Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Financial Feminist karya Tori Dunlap ialah buku panduan kewangan peribadi yang menggabungkan celik kewangan dengan analisis tentang ketidaksamaan gender. Ditulis untuk wanita yang mahu lebih yakin mengurus wang. Buku ini membincangkan hutang, simpanan, pelaburan, gaji, perbelanjaan dan hubungan emosi dengan duit. Dunlap, pengasas platform pendidikan Her First 100K, berhujah bahawa masalah kewangan wanita bukan semata-mata berpunca daripada pilihan individu. Ia juga dipengaruhi oleh didikan, jurang gaji, kekurangan pendidikan kewangan dan sistem yang sering meletakkan beban penjagaan pada wanita. Tujuan buku ini bukan menjanjikan kekayaan segera. Sebaliknya, ia menerangkan cara membina pilihan dalam hidup seperti kemampuan meninggalkan tempat kerja toksik, menghadapi kecemasan atau memilih kerjaya dengan lebih bebas. Nadanya santai dan bebas daripada rasa menghakimi, tetapi mesejnya jelas. Pengurusan wang memerlukan tindakan praktikal serta kesedaran terhadap struktur sosial yang membentuk peluang seseorang. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, wang sebagai pilihan hidup bukan sekadar angka dalam akaun. Idea utama buku ini ialah wang membawa pilihan, bukan sekadar status atau kemewahan. Dunlap menggunakan kebebasan sebagai ukuran yang lebih bermakna daripada mengejar angka semata-mata. Simpanan kecemasan contohnya boleh memberi ruang untuk berhenti daripada kerja yang menindas, menolak pelanggan yang tidak menghormati batas atau mengurus perubahan hidup tanpa terus bergantung pada hutang. Perspektif ini penting kerana nasihat kewangan lazimnya sering menilai seseorang melalui jumlah simpanan atau tahap disiplin berbelanja sahaja. Buku ini mengalihkan tumpuan kepada soalan yang lebih praktikal, iaitu pilihan apakah yang wang boleh buka atau lindungi. Dalam konteks Malaysia, prinsip ini dekat dengan realiti kos sara hidup, komitmen keluarga dan pekerjaan yang tidak sentiasa stabil. Dana kecemasan tidak menghapuskan masalah struktur seperti gaji rendah atau harga rumah yang tinggi. Namun, ia boleh mengurangkan tahap keterikatan seseorang kepada keadaan yang merugikan. Dunlap juga menolak gambaran bahawa mahu hidup selesa bermaksud tamak. Perjalanan, rehat, kerja yang lebih sesuai atau menyokong tujuan masyarakat boleh menjadi matlamat kewangan yang sah. Oleh itu, pembinaan kekayaan dalam buku ini bukan pertandingan peribadi. Ia ialah usaha membina kapasiti untuk membuat keputusan dengan lebih selamat dan bermaruah. Kedua, mengenal pasti emosi dan didikan awal yang membentuk tabiat kewangan. Financial Feminist menegaskan bahawa pengurusan wang bukan proses matematik semata-mata. Cara seseorang membelanjakan, menyimpan, mengelak bil atau takut melabur sering berkait dengan pengalaman awal. Jika seseorang membesar dalam keluarga yang kerap bergaduh tentang hutang, wang mungkin dikaitkan dengan cemas dan konflik. Jika wang dianggap perkara tabu untuk dibincangkan, individu mungkin dewasa tanpa bahasa atau keyakinan untuk bertanya tentang gaji, cukai dan pelaburan. Dunlap mengaitkan corak ini dengan perbezaan sosialisasi gender. Ramai perempuan dididik supaya berjimat, berkorban dan mengurus keperluan rumah, manakala lelaki lebih digalakkan mengambil risiko, mengejar pendapatan atau memahami pelaburan. Hasilnya, rasa bersalah ketika membeli keperluan sendiri boleh wujud serentak dengan rasa takut untuk meminta gaji lebih tinggi. Buku ini mencadangkan pembaca memerhati kepercayaan tersebut sebelum cuba membaikinya melalui bajet. Langkah ini bukan alasan untuk mengabaikan tanggungjawab kewangan. Sebaliknya, ia membantu mengenal pasti punca tingkah laku yang berulang dengan menamakan rasa malu, takut atau rasa tidak layak yang terlibat. Pembaca lebih mampu memilih tindakan yang munasabah seperti menyemak akaun secara berkala, berbincang tentang hutang atau mula melabur secara berperingkat. Ketiga, perbelanjaan berasaskan nilai melalui sistem 3 baldi. Dunlap memperkenalkan pendekatan bajet 3 baldi untuk menjadikan perancangan kewangan kurang bersifat menghukum. Secara asasnya, pendapatan dibahagikan kepada keperluan, kehendak, serta simpanan dan pelaburan. Keperluan merangkumi perkara seperti tempat tinggal, makanan, pengangkutan, bil, insurans dan bayaran minimum hutang. Kehendak pula meliputi perkara yang menambah keselesaan atau keseronokan, tetapi tidak semestinya penting untuk terus hidup. Bagi ketiga, mengutamakan masa depan melalui simpanan, dana kecemasan, pelaburan dan sasaran kewangan lain. Nilai pendekatan ini bukan pada pembahagian yang kaku, kerana peratus yang sesuai bergantung pada pendapatan dan kos hidup seseorang. Sebaliknya, sistem itu memaksa pembaca melihat aliran wang dengan jelas dan membuat pilihan secara sedar. Buku ini menolak budaya yang menyalahkan pembelian kecil seperti kopi atau hidangan kegemaran sebagai punca tunggal kesukaran kewangan. Masalah sebenar sering lebih besar, termasuk pendapatan tidak mencukupi, hutang berbunga tinggi atau kos asas yang meningkat. Namun, perbelanjaan berasaskan nilai tetap memerlukan sempadan. Seseorang perlu membezakan antara membeli kerana benar-benar menghargai sesuatu dengan membeli untuk menenangkan tekanan secara automatik. Pendekatan ini membenarkan keseronokan sambil memastikan komitmen asas dan matlamat jangka panjang tidak diabaikan. Keempat, mengurus hutang dan mula melabur tanpa bahasa kewangan yang menakutkan, buku ini memberi perhatian kepada dua perkara yang kerap menimbulkan rasa tertekan, iaitu hutang dan pelaburan. Dalam soal hutang, Dunlap mengambil pendekatan yang menekankan pemahaman dahulu, bukan rasa malu. Pembaca digalakkan mengenal pasti jumlah baki, kadar faedah, bayaran minimum dan jenis hutang sebelum memilih strategi pembayaran. Maklumat ini penting kerana hutang dengan kos faedah tinggi boleh berkembang dengan cepat dan mengehadkan pilihan kewangan. Buku ini menggalakkan tindakan yang teratur, termasuk membina pelan bayaran dan berurusan dengan pemiutang apabila perlu, bukannya mengelak daripada melihat keadaan sebenar. Bagi pelaburan pula, Dunlap cuba membetulkan tanggapan bahawa bidang ini hanya untuk orang kaya, pakar nombor atau lelaki. Pelaburan dihuraikan sebagai cara memberi peluang kepada wang berkembang dalam jangka panjang, khususnya untuk persaraan dan matlamat masa depan. Penekanannya lebih kepada bermula, memahami risiko dan membina amalan yang konsisten daripada memilih pelaburan sensasi. Ini menjadikan buku tersebut sesuai untuk pembaca baharu, walaupun ia bukan manual teknikal tentang instrumen atau pasaran tertentu. Pembaca di Malaysia tetap perlu menyesuaikan prinsipnya dengan produk, peraturan, cukai dan perlindungan pengguna tempatan. Kekuatan buku ini ialah ia mengurangkan halangan psikologi supaya pembaca berani mempelajari asas sebelum membuat keputusan. Akhir sekali, gaji, jurang kekayaan dan penggunaan wang sebagai tindakan sosial. Financial Feminist membezakan dirinya daripada panduan kewangan biasa dengan menghubungkan kewangan individu kepada isu kuasa sosial. Dunlap membincangkan bagaimana jurang gaji, diskriminasi di tempat kerja, kerja penjagaan yang tidak dibayar dan jurang kekayaan berasaskan kaum boleh mengehadkan kemampuan seseorang untuk menyimpan atau melabur. Kerangka ini penting kerana ia menolak andaian mudah bahawa setiap masalah kewangan berpunca daripada sikap malas atau pembelian tidak berdisiplin. Pada masa yang sama, buku ini tidak berhenti pada kritikan sistem. Ia menggalakkan pembaca mengetahui nilai kerja mereka, belajar berunding tentang gaji dan mencari cara meningkatkan pendapatan apabila keadaan mengizinkan. Perundingan gaji dilihat sebagai kemahiran yang boleh dipelajari melalui penyelidikan, persediaan dan komunikasi yang jelas, bukan sebagai ujian keyakinan semata-mata. Buku ini turut membawa idea menggunakan wang mengikut nilai termasuk menyokong organisasi atau perniagaan yang selari dengan prinsip pembaca. Namun, pendekatan ini tidak mendakwa bahawa pilihan pengguna sahaja boleh membaiki ketidaksamaan yang besar. Maksudnya lebih terhad dan realistik, individu boleh mengukuhkan kedudukan sendiri sambil mengambil bahagian dalam perubahan kolektif. Dengan itu, kebebasan kewangan dilihat sebagai asas untuk membantu orang lain dan menuntut keadaan ekonomi yang lebih adil. Kesimpulannya, Financial Feminist paling sesuai untuk wanita, khususnya pembaca yang baru mahu memahami kewangan peribadi atau yang berasa terasing oleh bahasa kewangan yang terlalu teknikal. Ia juga berguna untuk pembaca lain yang mahu melihat bagaimana pendapatan, hutang, pelaburan dan perbelanjaan dipengaruhi oleh gender serta kedudukan sosial. Manfaat praktikalnya terletak pada cara buku ini menyusun asas yang boleh terus digunakan, seperti menilai emosi terhadap wang, membezakan keperluan dan kehendak, membina simpanan, menyusun pembayaran hutang serta mula belajar tentang pelaburan dan rundingan gaji. Ia tidak menggantikan nasihat profesional untuk situasi undang-undang, cukai atau pelaburan yang khusus, lebih-lebih lagi di luar Amerika Syarikat. Namun, ia memberi kerangka yang jelas untuk bertanya soalan yang lebih baik sebelum membuat keputusan. Dari sudut intelektual, kekuatan buku ini ialah penolakannya terhadap naratif bahawa disiplin individu sahaja menentukan nasib kewangan. Dunlap mengakui tanggungjawab peribadi, tetapi turut menerangkan halangan struktur yang menyebabkan titik permulaan tidak sama. Berbanding buku kewangan yang hanya menekankan potong belanja dan kumpul aset, buku ini lebih menonjol kerana menggabungkan celik kewangan, kesihatan emosi dan kritik sosial. Pendekatannya mungkin kurang memuaskan bagi pembaca yang mahukan analisis pelaburan lanjutan atau pelan nombor yang sangat terperinci. Tetapi bagi pembaca yang memerlukan asas praktikal tanpa budaya malu serta mahu memahami mengapa wang berkait rapat dengan kuasa dan pilihan hidup, buku ini menawarkan titik mula yang kukuh dan berbeza. Jika anda ingin menyokong Tori Dunlap, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.